piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.
Biografii, memorii. Jocul Ielelor, de Camil Petrescu. Scenariu radiofonic de Constantin Paraschivescu.
În 1916, un tânăr de 22 de ani scria înfrigurat o dramă, Jocul Ielelor. S-a jucat în 1965. La 30 de ani, în 1924, același autor scria Danton. S-a jucat în 1975. La 42 de ani întregea la trei acte piesa Act Venețian. S-a jucat în 1963. De ce? Autorul s-a stins din viață în 1957. Trei premiere cu trei mari piese din istoria literaturii dramatice române s-au desfășurat abia după ce cortina s-a lăsat peste ploapele neostenite ale creatorului lor. De ce? Danton e o lucrare aproape monumentală. Jocul Ielelor e o lucrare aproape neobișnuită. Ca și alte lucrări dramatice și nu numai dramatice, și Jocul Ielelor s-a născut dintr-o încrâncenare, dintr-o opoziție cu lumea.
Lucrez cu predilecție în opoziție cu ceva. Întărătat să opun propria mea viziune, unei viziuni insuficiente, eronate ori false cu totul.
S-a născut, mai precis, dintr-o bătaie de flori. Să ne închipuim o seară de mai din 1916, cu bulevardele tixite de lume, cu mașini și trăsuri care se întorc halucinate de la șosea și cu pletene păsătoare care răzbat peste zidurile parcului Oteteleșanu, unde se produce o trupă de operetă.
Camin, ce-i cu tine? De unde vii?
De la șosea.
Tremure, obraji încinși și strângi pumni. Ce s-a întâmplat, prietene?
Am văzut.
Ce?
Am auzit.
Ce?
O bătaie de flori, o nemaipomenită bătaie de flori. A treia în luna asta. Privește, ultimele echipaje cu podoabele zdrențuite de bombardamente se întorc stârnind curiozitatea pietonilor. Uite-le pe perne, în picioare, femei tinere și fete cu obraje aprinși de bătălie, cum aruncă rămășițele coșurilor, garoafe, mărgăritare, bujori, zdrobite în picioare, împinse spre rigolele trotuarului, amestecate cu resturi de ziare. Resturi de ziare, prietene, pe care dacă te uiți mai bine distingi câteva titluri. Titluri știute pe din afară care ar trebui să ne împietrească.
Știu, masacrul de la Verdun.
Titluri călcate în picioare. Privește, protipendada aruncă petale. Ascultă, Europa mai petrece. Trilurile astea de la Oteteleșanu răbufneau sfidătoare și în 1914, când nimeni nu prevedea amenințarea. Era o Europa fericită, dulce, senină, voluptoasă. Trăia cele mai plăcute zile din istoria ei, cele mai poetice. O Europa inconștientă. Cei care călătoresc pe un transatlantic uriaș de 30.000 de tone nu știu ce e de desubt în timpul balului de pe bord. N-au imaginație, nu știu de munca celor condamnați și legați de cazane jos.
Ești obosit, hai vino cu mine. Trecem întâi pe la tipografie unde am de predat un articol și apoi te iau acasă.
Privește, ascultă, nu, prietene, lumea asta nu e cea mai bună cu putință. Leibniz n-are dreptate.
Hai vino, vino.
Încet, 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 să nu trebuiesc. Așa, așa, pe aici, pe aici. Alaltă ieri a căzut un muncitor în pivniță.
Foaia voastră este o foaie de stânga socialistă. Cum admite asemenea condiții?
Foaia da, dar nu și tipografia. Tipografia e a unui patron care ne speculează și pe noi și pe lucrători.
E un miros îngrozitor.
Ăsta e miros de căi, de la mașini. Mai miros puțin și oamenii.
Oamenii?
Hai să mergem sus. Într-adevăr, aici nu se poate respira.
Stai încă puțin. Spune-mi, te rog, cu cât e plătit un lucrător aici? Să zicem un linotipist.
Cu 36 de lei lunar.
Zilele de boală se plătesc?
Nu.
Există vreun fel de concediu plătit?
Nu.
Văd un bătrân, două femei, un copil, lucrează și ei?
Da.
Câte ore pe zi?
10, 12.
Camil, ce rost?
De ce nu pleacă bătrânul și femeile și copilul?
Și ce să mănânce?
Este un adevărat interogatoriu.
Ce accidente au mai fost?
Alunecări cu forma pe scări, la mașină.
Sunt bolnavi de tuberculoză în ateliere?
Sunt.
Ce bol provoacă literele de plumb?
După câte știu, intoxicații cu antimoni.
Ce alte nemulțumiri aveți?
Păi salariile.
Ar trebui să faceți totuși efortul de a aduna bănuți cu bănuți spre a vă ușura zilele.
Din ce? La o naștere, la o nevoie, se duc toate economiile.
Extindeți mișcarea.
Nu ne trebuie mișcare, ci partidul.
Și generoși?
Ei nu erau partid, erau mișcare.
Nu vor obține nimic decât organizație. Sunt oameni. Nu se îndreaptă prin predici, ci prin schimbarea condițiilor sociale. Nu, prietene, lumea asta nu e cea mai bună cu putință. Leibniz n-a avut dreptate.
De o săptămână. Poate știți dumneavoastră ceva, domnule Marin Iliescu. Sunteți prieteni, vă vizitează des.
Nu știu nimic despre Camil, nu m-a vizitat în ultimul timp.
În seara aceea de sâmbătă era foarte tulburat. Părea că toate s-au răsturnat în el.
N-a vreo nemulțumire la facultate? Nu, cred, e foarte inteligent și apreciat pentru intervențiile sale competente, logice, ascuțite.
Mai degrabă o revelație, nu un șir de revelații. Închipuiți-vă, domnule Iliescu, sutele de oameni care treceau grăbiți, zgomotoși, cu zâmbete de operetă pe față în seara aceea pe bulevard, călcând în picioare flori și ziare zdrențuite, ușuratici, inconștienți. Și cineva care privea încremenit acest spectacol cu pumnii strânși, cu gândul fulgerând de indignare, mi-a arătat cu un gest scurt titlurile strivite sub tălpi. Soarta lumii strivite sub tălpi.
Lumea e un teatru. Are viziune, Camil.
Apoi, la tipografie, i-a luat un adevărat interogatoriu unui biet muncitor, interesându-se de condițiile lor de muncă, de viață.
Perspectivă socială asupra lucrurilor are, deci, foarte bine.
Era obsedat de ideea de dreptate.
Da, văd în el un filozof realist și mai bine.
Da, numai că ideea de dreptate este foarte relativă. Asta o știm cu toții. Merită oare să te încrâncenezi atât pentru ea?
Poate că merită.
Uite-l pe Camil.
Dragul meu, unde ai dispărut o săptămână?
Pare bine că ai ieșit tu aici, Henry. N-am bătut la ușă, cer scuze. Bună seara, prieteni.
Bună seara.
Stați jos și ascultați. Nu vă cer decât să ascultați. Ce? O oră și ceva. Nu mă întrebați nimic, am aici în buzunar o piesă.
O piesă?
Când ai scris-o?
Într-o săptămână. În săptămâna asta de care se plânge Henry Gadd.
Dar cum ai putut?
Am scris-o însetat, lucrând zi și noapte în camera mea de lângă Arsenal. O dramă. Drama imperativului violent și categoric al dreptății sociale.
Camil, merită oare?
Nu mă întrebați nimic. Ascultați.
Alo, da? Dreptatea socială. Da. Continuă, domnule. Continuă campania împotriva Lusinești și astăzi și mâine. Da. 900 de... Stai, o clipă. 900 de foi, am înțeles. Bun. Nici o grijă, comunic eu. Bun, s-a înțeles. Ah. Craiova întreabă dacă mai continuă campania împotriva Lusinești și cere 900 de foi în loc de 500.
Aseară a telefonat Constanța, azi dimineață Galați și Brăila, tot cer foi mereu. Tovarășul Brăila, ar trebui să ridicăm tirajul.
Doar o amețeală de moment.
Dar până când să ridicăm tirajul, nici nu putem apărea. Nu-i niciun redactor aici. Uite ce fac intelectualii din mișcare.
Vom apărea, vom apărea. Ce taciți atâta? Nu știi că așa se întâmplă totdeauna cu gazetele bucureștene când vine luna mai.
Da, știu un dovitoc rar care își închipe că gazetele sunt scrise de redactor. Dașcule, ziarele se scriu singure când ai un secretar de redacție ca mine.
Da, da.
Și un bun paginator cum e Bestia capitalistă de sache.
S-a născut Jocul Ierelor într-o săptămână. Drama care avea nevoie de o jumătate de secol pentru a urca pe scenă. Eroul care avea nevoie de aproape 50 de ani pentru a se întruchipa, sub luciul palid al fardului, în fața publicului din alte generații care începuse să-l cunoască și să-l aștepte. Viața mizeră a tipografilor români îi oferise datele de atmosferă, destinul lor tragic, intensitatea idealului dreptății sociale. Marile piese ale lui Camil, scria regizorul spectacolului, regretatul Crin Teodorescu, Alături de comediile lui Caragiale și de câteva drame ale lui Blaga, rămân în cuprinsul dramaturgiei românești piscurile cu cele mai multe șanse de a înfrunta spațiul și timpul. După premiera de la Teatrul Mic, un regizor englez a mărturisit că autorul l-a fascinat pur și simplu. S-au primit cereri de a li se pune la dispoziție textul pentru a fi tradus din partea unor personalități și instituții din Londra, Helsinki, din Republica Federală, Germania. Un cunoscut dramaturg constată prioritatea lui Camil Petrescu în abordarea unei problematici moderne față de alți scriitori europeni. E comparat cu Ibsen, dar mai ales cu Jean-Paul Sartre. Punctul de asemănare? Absolutismul eroilor intelectuali. Așadar, un motiv dramatic nou, modern, în dramaturgia românească de la sfârșitul decenului al doilea și nu numai atât. O modalitate nouă de tratare, care nu mai pune accentul pe caracter, ci pe personalitate, și care își ordonează evoluția nu pe succesiunea actelor dintr-o intrigă, ci pe succesiunea revelațiilor în conștiință. Teatru de idei prin excelență, deși, paradoxal, tocmai Camil Petrescu se va ridica împotriva modalității teatrului de idei, de fapt împotriva denaturării acestei modalități. Toate acestea într-o piesă de tinerețe, scrisă într-o săptămână și reluată cu înfrigurare luni de-a rândul în alte și alte variante. Toate acestea într-o piesă care ar fi revoluționat arta scrisului dramatic românesc la sfârșitul decenului al doilea, când nu existau piese care să strălucească, să aducă un punct de vedere nou. Și totuși s-a jucat în 1965. De ce? E cu putință astăzi să ne închipuim că au existat voci care au declarat cu trufie că, în ceea ce îl privește pe domnul Camil Petrescu, cel dintâi cuvânt pe care trebuie să-l scriem și să-l rostim este cuvântul nulitate, dar absolută, perfectă. E cu putință să ne închipuim că acești detractori au avut câștig de cauză atâtea decenii? De ce? Oare de ce abia în 1965?
Just, maică, nu-mi închipuiam sabia dreptății atât de rece și de tăioasă. Zăpezile ei alpine m-au înghețat. Ce mai încoace? Încolo mai uluit.
Orice Ruscanu, îmi dai voie să-ți exprim un sentiment al meu.
Te rog.
Și cred că ești prea sever, aproape... nedrept cu poetul Ionu Zahărean. Nu merită morala burgheză să-i sacrifice poet.
Dar dumneata spui asta, tovarăș.
Și nu mă împac într-o totul cu felul dumitare de concepe dreptate. Vorbești despre această dreptate într-un mod foarte neașteptat. Nu știu cum să spun. În sfârșit, o dreptate inumană. Așa, dreptate dumitare mi se pare cel puțin prea abstract.
Cum ar putea fi altă?
O dreptate absolută.
Dar cum ar putea să fie dreptate dacă nu absolută?
La tăt pare obsedat de ideea de lege, de ideea de dreptate așa pură. O dreptate absolut pură, ca o geometrie.
Dar nu înțelegi, Praida, ce ți-am spus de atâtea ori? Sunt oameni care au nevoie de absolut cum ai dumneata nevoie de aia. Sau eu de zvarț.
Vorbe, Frenciule. Crezi că această necesitate este reală, corespunde vreunui sentiment?
Uh-huh. Sunt convins că există sentimente pe care nu le încearcă toată lumea. Și senzații! Uite, de pildă, dacă eu sau dumneata găsim o muscă în varza cu carne, scoatem musca, o aruncăm și mâncăm mai departe. Există însă oameni care atunci când descoperă musca aceea moartă în sosul acela gras, devin cadaverici la față și nu se mai ating de varză cu carne o jumătate de an.
Cazuri rare, nevoie artificial create.
Da, dar poate că în istorie, cum asemenea, cazuri rare contează. Că supraviețuiesc, fiindcă în genere dispar de timpuriu, ucise de climatul vitreg. Florile rezistă mai puțin decât buruienile care se adaptează.
Suferințe imaginare!
Spune-mi din ce cauză suferi și să-i spune cine ești. E cazul prietenului nostru, Saint-Just, care nu e obsedat decât de idei. Ce vrei? Dacă a văzut într-o noapte cu lună jocul ielelor?
Mărturisesc totuși că nu văd ce ar fi o altfel de dreptate care s-ar da după toate vânturile ca o giruietă. Care mai e atunci criteriul?
Viteri este întotdeauna o cauză. Este drept numai și ceea ce slujește cauza pentru care luptăm, cauza muncitorească. Numai cauza este mare.
Tovarășe Praiva, am descoperit pe neașteptat un nou continent. Cu alte fluvii, cu alți munți nebănuiți, cu populații necunoscute. Dumneata așezi partidul deasupra dreptății.
Altfel, de unde să știu ce este dreptatea?
Așezi partidul deasupra dreptății.
Îți repet, altfel, de unde să știu ce este dreptatea?
Cu alte cuvinte, pentru dumneata, dreptatea este în funcție de interesul muncitorilor.
Dar este așa, atunci ce ar putea să fie dreptatea? O simplă abstracție?
Eu lupt pentru cauza muncitorească și sunt devotat atât de mult, numai și anume fiindcă socot că dreptate este cu ea. Mi-aș da viața pentru muncitorime, numai și numai fiindcă este sub tragul dreptății și nu din potrivă. Am socotit întotdeauna că dreptatea este absolută. Dacă nu pentru cauza aceasta este dreptatea noastră.
Periculos mod de vedere. Și de altfel fals, cu totul fals, plin de riscuri. Dă-mi voie să spun ceva. Înainte de a studia ingineria în Germania, am vrut să studiez matematicile pure, dar am căzut peste noile teorii matematice ale antinomiilor și m-am îngrozit. Logica asta pură sfârșește iremediabil în marasmul incertitudinilor. Logica asta formală, abstractă, are să te lasă într-o zi suspendat în gol, tocmai când îi vei căuta mai desperat conținutul. Și atunci n-aș vrea să fiu în locul dumitare. Ideile? Este ceva mai sigur materialism istoric.
Sunt surprins că nu mă înțeleg.
Periculos mod de a vedea lucrurile.
Înțelegi, Francișe, că gelul nu vede lucruri. El vede idei.
La urma urmelor, este adevărat. Eu văd ideile.
Ideile... Se just, maică. Uite câtă vreme le vezi, totul în ordine. Când au dispărut, după ce le-ai văzut, de-abia atunci e grav. Începe drama. Aici are dreptate, Plantușe.
Nu te supăra, dar este pentru prima oară când parcă s-a întors ceva în mine, așa ca o umbrelă răsucită de vânt. Caut și nu pot să înțeleg ce este asta, o dreptate inumană!
Tocmai asta e! Cine a văzut ideile devine neom? Ce vrei? Trece plăcăul noaptea printr-o pădure și descoperă într-un luminism, lumina lunii, ielele goale și despletite, jucând ora. Rămâne mărmurit. Pironii pământului cu ochii țintă la ele. Numai că ele dispar. Și el rămâne neom. Sau cu fața strâmbă, sau cu piciorul paralizat, sau cu mintea aiurea. Sau, mai rar, cu nostalgia absolutului. Nu mai poate coborâ pe pământ. Așa sunt ielele. Pedepsesc. Nu le place să fie văzute goale de muritori. A mai fost un grec, unul Platon, care pretindea că a descoperit ideile pure. Și de la grecul ăsta ne-au venit toate nenorocirile. A fost un francez, Robespierre.
Atunci e foarte simplu. Ideile n-au să dispară niciodată.
Amen!
Apoi m-am încălcit în jocul inextricabil al antinomiilor, în așa măsură că, întocmai ca și eroul meu, n-am mai putut să mă desprind pentru tot restul vieții de jocul ielelor, întrevăzute în sferele albastre ale conștiinței pure. Dar eu am văzut idei. Întâia oară, brusc, fără să știu. De dincolo de lucruri am văzut ideea. Cum vezi când se despică norii grei și negri, zigzagul de argint al fulgerului viu.
Piesa adusă de Fanteatrul Radiofonic.
Domnule Eugen Lăvinescu, am aflat că acum câteva zile v-a vizitat un tânăr ofițer, abia întors din Moldova. A citit în cercul dumneavoastră literar, Zburătorul, o piesă de teatru pe care o consider excepțională. N-am știut, n-am fost aici. Cunosc numai prima versiune. Domnule profesor, aveți amabilitatea să-mi spuneți cum a fost lectura?
Da. M-a vizitat într-un amurg de mai sub lăncile înroșite ale soarelui asasinat în dreptul ferestrelor largi ale biroului meu, un tânăr sublocotenent într-o uniformă decolorată de sfârșit de război.
Da, domnul Camil Petrescu.
Subt la față, luminat totuși de fixitatea fosforescentă a două mărgele albastre verzui.
Da.
Cum a fost lectura?
Da.
Lipsa de autoritate a cititorului, nervozitatea lui sporită de intrările și ieșirile ascultătorilor, nu i-au dat lecturii caracterul de succes categoric așteptat, se vede, cu certitudine. La asta au contribuit, desigur, și defectele piesei.
Defectele?
Da. Domnul Camil își explica însă insuccesul prin insuficiența lecturii. Avea o nemulțumire vexată. Dar cine e de vină? Pasajele de simple conversații sau descripții erau necate sub apele unei lecturi fără frazare și nuanță, hăcuite în silabisirea grăbită și gonită din spate. Curios, când se înnoda interesul dramatic, lectura lua cu totul altă înfățișare, comunica o intensitate de patetism și de persoasiune remarcabilă. Aripile unei tăceri înfrigurate se lăsau deodată asupra asistenței sub prestigiul magnetic al unei rostiri gâfăite, șoptite, expirânde, copleșită uneori de tăceri încordate. Prinzând carne și oase în dimensiunile vieții, personajele teatrale se zbăteau în probleme sufletești, în timp ce fiorul tragic încovoia capetele de mac ale ascultătorilor.
Atunci nu înțeleg. De ce n-a avut succes?
Poate tocmai din cauza asta. Dar și a defectelor textului. Prietenul dumitale n-a scris o lucrare desăvârșită.
Credeți în vocația lui de dramaturg, nu?
Și ca scriitor și ca lector, omul se arată dramaturg. Indiferent de apele liniștite ale pozițiilor normale, dar cu simțul precis al momentelor de tensiune dramatică, al situației violente, culminante.
Dar în calitățile lui?
Calitatea lui esențială e preciziunea și luciditatea.
Da. E omul care a văzut idei. Asemenea eroului său, Geluruscanu.
Da, da. Interesantă ipoteză. De fapt, cine era Geluruscanu?
L-am numit mai întâi Geluvarescu. Apoi Dornescu, Dănescu, Bădicescu, Bazaroiu. Gelu Bazaroiu nu mergea, nici Varnescu, Ratescu, Vatinoiu, Damian. Poate Gelu Radeș, Gelu Tudoran, Gelu Barcan, Gelu Celarescu, Gelu Dima. M-am oprit la Ruscanu, un bărbat ca de 27-28 de ani, de o frumusețe mai curând feminină, cu un soi de melancolie în privire chiar când face acte de energie. Are nervozitatea instabilă a animalelor de rasă. Privește întotdeauna drept în ochi pe cel cu care vorbește și asta îi dă o autoritate neobișnuită. Destul de elegant îmbrăcat, deși fără preocupări anume.
Bună seara, tovarăși.
Să trăiești, la direct.
Cum stăm cu numărul de mâine?
E lată rău. Campania împotriva lui Sineca, la urma guvernului. Uite că e o notă în pagina oficiosului.
Domnule director, vă așteaptă un agent de la siguranță.
Ce agent?
E un agent de la siguranță, la Cristobal Șupraș, dar la
Extra.
V-am spus eu. Sinești nu este un ministru de justiție care să se lase de nici de o gazetă. Te mână foarte. O să ne înșeleze procese peste procese. Toată ziua o să stăm cu procurorul pe capul nostru. Nu-mi place să fiu cercetat la siguranță. Dom'le, eu am fost de una de părere cu o gazetă socialistă. Nu e bine să se încurce cu ministrul justiției sau ministrul de interne. A, ministrul domeniilor, al învățământului, mă rog, trebuie să mergă. Dar ministrul justiției, domne.
Hai, domnul Ștefănescu. Amânarea, te rog. Amânarea. Tovarăși, domnul Ștefănescu are însărcinarea să mă fileze. Dar cum în fond ești un om destul de cum se cade, am căzut amândoi la o învoială. Decât să țină degeaba de mine atunci când plec în provincie, își vede omul de treabă și am un mic concediu. Iar când mă întorc, îi fac eu raportul despre deplasările mele și despre întrevederile pe care am avut. Tovarăși, Vasiliu, scrie, te rog.
Cu o îngânfare explicabilă.
Numai prin faptul că nu are simțul realității, să folosim noi așa propriul lor stil.
Da.
Oficiosul guvernului se preface că nu crede în existența unui document compromitător pentru ministrul justiției și ne sfidează amenințându-ne cu măsuri polițienești. Ca să facem plăcerea oficiosului, precizăm. Că este vorba de un astfel document încât la apariția lui ministrul justiției va trece probabil de pe banca ministerială, pe banca acuzaților, pur și simplu. Aceasta în cazul că nu-și prezintă neîntârzia demisia. Așteptăm deci încă o zi. Ai scris?
Da.
O dai bloc, casetă dublă,
da.
Pagina întâia.
Da, da.
Coloanele 6-7 în cap.
Da, da.
Ca să vadă acum cât suntem.
Ia te uită de ce în stare fostul meu elev. Îți mulțumesc, tinere, că nu l-ai uitat pe bătrânul tău profesor de română. Și mă bucur foarte mult de ceea ce ai reușit să faci. Îndrăzneț, vast, cu tensiune, bravo. Va trebui să accentuez partea sentimentală care la dumneata e cam expediată. Știi, în genul pieselor lui Bataille.
Și eu sunt scriitor și mă onorează vizita dumneitale. Piesa e bună, e chiar foarte bună. Dar de ce ai fărămițat un atâtea tablouri? Le-ai numărat? Sunt 6, 7 sau chiar mai multe. Nu se scrie așa. O piesă bună de teatru trebuie să fie neapărat în 3 acte. 3 acte, înțelegi? După modelul lui Bernstein.
Tot trupul mi-e țintuit la pat de o tuberculoză și de spinării. Vine sfârșitul, ce să-i faci? Dar să nu mai vorbim despre mine. Ce sunt prostiile astea cu 3 acte? M-ai stricat piesa. Fă-o la loc în tablou.
M-am mutat în strada plantelor. Cămăruța asta e mai curând o bucătărioară transformată în locuință de dramaturg debutant. Ce mai faci, Henry?
Am venit să te întreb ce faci, Camil. Unde e piesa?
Am făcut-o la loc în tablouri. Dacă ai ști cum s-a supărat pe mine Marin Niliescu când i-am citit varianta în 3 acte.
Iată, Marin a murit ieri.
A murit? Bunul meu prieten, inteligentul meu ascultător.
A murit cel mai bun elev al lui Mihai Dragomirescu. Și cel mai bun prieten al lui Ruscanu.
Ai dreptate. L-a susținut foarte mult.
Trebuie să publici piesa. Măcar un fragment. Cunosc pe cineva la revista Letopisesc cu care am vorbit și e dispus să-ți ofere o foaie din revistă pentru o scenă.
Ce scenă?
Oricare, important e să publici.
Aș publica toată piesa.
N-are loc nici în două reviste. Dăm paginile dintr-o scenă și le duc chiar acum.
Și tu ești un prieten al lui Ruscanu. Un prieten bun, credincios.
Dacă Ruscanu iese în lume, măcar pentru o clipă, vor fi foarte mulți. Hai să vezi.
Crezi?
Domnișoară, doi domni cer să fie primiți.
Nemaipomenit. Concetățenii mei nu-mi dau o clipă de liniște. Poftește-i. Da. Poftește-i și strecoarele la ureche că sunt foarte ocupată. Ceea ce e cât se poate de adevărat. Ocupată și grăbită.
Da,
ha, du-te.
Poftiți.
Vă suntem deosebit de recunoscători, domnișoară Maria Ventura. Nu o să vă răpim mult timp. Rigat, gazetar. Dumnealui este camaradul meu de arme, domnul Nevie.
Încântat să fiu primit de dumneavoastră, domnișoară.
Nevier e un nume francezesc.
Sunt francez, domnișoară.
Asta mă bucură. Dar atunci cum de ați fost camarazi de arme, parcă așa ați spus?
Am luptat împreună în tranșeile de pe Valea Sisicei.
Războiul? Să nu mai pomenim de el ceva îngrozitor. Stați, stați, domnii mei, așezați-vă și spuneți-mi care e scopul vizitei dumneavoastră.
Mai întâi am dorit să vă întrebăm de Giuca?
Da.
Am citit și eu gazetele dumneavoastră. Joacă, pleacă, va pleca, va juca, unde, când? La Național, la Bulandra. Sunteți formidabili, domnilor. Sper că nu ați venit să-mi luați un interviu în această chestiune.
Nu, nu, dar am vrea să știm dacă veți juca.
Da, categoric da. Unde? Nu știu nici eu. Mă voi decide în 24 de ore sau 48. Deși, după câte am auzit, lumea nu prea vine la teatru.
Explicabil. E stare de asediu. Sunt interdicții de circulație. Este ora 24. Lipse străsuri și tramvai și apoi cu ploile astea continuă.
Da, da, da. Înțeleg.
Dar dacă veți juca dumneavoastră...
Am de gând să încep cu marșul nupțial de Henri Bataille și evantaiul de Robert de Fleur. Ce ziceți?
Strălucită alegere, strălucită. Veți avea un succes nemaipomenit.
Prietenul dumitale nu pare să împărtășească aceeași părere. De ce?
Ba da, împărtășesc sincer aceeași părere. E adevărat că nu am tresărirea bunului meu camarad francez. Întrebăt și eu un succes asigurat.
Atunci ce te neliniștește, domnule Gat?
Soarta dramaturgiei originale.
Da, la acest capitol nu stăm prea bine, e adevărat.
Vedeți? Teatrele primesc piesele originale cu cea mai mare neîncredere. Le joacă cu foarte mare greutate și directorul de teatru care montează o piesă originală dă dovadă de mult curaj.
Cu piesele originale nu e lucru curat. Într-adevăr, ori nu ies deloc la iveală, ori dacă ies, cele mai multe au ghinionul de a cădea.
Pentru că nu sunt bune.
Da, și când sunt bune, întâmpină dificultăți. Domnișoară, vă rog să aveți amabilitatea să citiți.
Dar ce e asta?
Revista Letopiseți.
O piesă care se va juca... Nu înțeleg, ce piesă?
E articolul scris de mine prin care încerc să prezint pe scurt cititorului român valoarea unei piese excepționale care există și care ar putea să iasă la lumină dacă...
Dar pentru altul decât publicul întrevăzut prin gaura cortinei de directorul de teatru facem cunoscut pe cât se poate Jocul ierelor de Camil Petrescu. N-am auzit.
Dacă...
Da, e publicată numai o scenă, scena finală. Vreți să-mi fac o idee despre valoarea excepțională a unei piese numai cu scena finală?
Dacă veți avea bunăvoința să-l cunoașteți pe autor și să-i citiți manuscrisul...
Cine e Gelu Ruscanu?
Eroul principal, directorul unei gazete, Dreptatea Socială.
Un temperament anarhic, fundamental revoltat, o cristalizare a binelui abstract și de aceea în stare de a săvârși tot răul pe calea de transformare de la gând la faptă.
Gelu Ruscanu vrea să înfăptuiască absolutul într-o lume de relativități. Ca și Solms, el simte că e în imposibil ceva care solicită și atrage. Întrânsul e o tendință de frumos, un sens artistic al vieții și el confundă această retină sensibilă la culoare cu un clișeu mecanic înăuntru căruia faptele bune sunt bune și rele cele rele. conștiință de complexiune prea fină pentru a putea cumpăni greutățile acțiunilor cu rezultat social, el se pierde întrânsele îndată ce săvârșește imprudența să le provoace. Sensibilitate variată, fluctuantă, capricioasă, Gelu e un artist deghizat în revoluționar.
Bine, 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 dar calitățile dramatice, cum e scrisă?
E tratarea unui subiect ibsenian cu procedee Bernstein-Bataille, transpunerea ideologiei nordice în claritate latină. Replica scurtă, viguroasă, matură, uneori de un teatral neliterar, alteori încărcată de polen liric, nu are nimic din vagul înspăimântător de armuri, lunecând fără zgomot al dialogului nordic. Un rezumat de tinerețe, extract de amețitoare parfumuri primăverate.
A prezentat-o vreunui director de teatru?
Încă nu. A citit-o în diferite cercuri, în fața multor personalități. A scris câteva variante.
Ce pot face eu? Eu nu sunt director de teatru. Cred că cel mai bun lucru ar fi să prezinte un director.
Domnul? Camil Petrescu, autor dramatic. Sunt așteptat la direcțiune.
Ah, poftiți, poftiți. Sunt toți trei. Domnul Toni Bulandra, Ion Manolescu, George Storin vă așteaptă.
Piesa adusă de Fan Teatru Radiofonic.
Ziare, ziare, reviste, edizie specială, specială.
Dar și mie, dacă...
Puștile,
dăm rampa.
Am auzit că a apărut o notă despre articolul meu.
Să vedem. Ca să zic că rampa 4 ianuarie 1919, centenarul Teatrului Național.
Da, știu, 100 de ani de la prima reprezentațiune în limba română în București.
Se caută doamne tine care ar putea cânta în franțuzește într-o revistă ce se proiectează.
Nu, nu, nu asta.
Un fragment din piesa Jocul Ielelor de Camil Petrescu nu e în măsură să ne dea o idee precisă de calitățile sau defectele autorului și ale lucrării.
Nu, e sigur că da.
În schimb, un frumos articol, o analiză anticipativă a piesei, scălit Henri Gade, e tipărit pe copertă.
Atât?
Atât. Hai, bă, nu! Nu mai e ceva. Uite aici. După Jocul Ielelor al domnului Camil Petrescu, compania Bulandra va juca... L'Éventail de Lady Windermere al Oscar Wilde.
Ia să văd. După Jocul Ielelor. Dar asta înseamnă că s-a hotărât reprezentarea piesei. Înseamnă că a intrat în repetiții. Minunat! Chiar acum mă duc la Camil să-l felicit.
Să zic că rampa 6 februarie 1919, premiera viitoare Evantaiul doamnei de Dumnezeu, Jocul Ielelor al domnului Camil Petrescu va trece după aceea.
De ce?
În 10 februarie, compania domnului Toni Bulandra va juca în curând Jocul Ielelor, piesă originală a domnului Camil Petrescu. Piesa e datorată unui tânăr care, pe câte știu, n-a apărut niciodată până acum înaintea publicului. Gestul domnului Bulandra e cu adevărat teatral. Dacă piesa va fi bună, va face un serviciu mare literaturii. Așteptăm, deci, cu toată nerăbdarea, premiera Jocului Ielelor.
Se repete, totuși. Doamna Lucia Sturza Bulandra îi ceruse lui Camil Petrescu unele modificări.
Februarie. Compania Bulandra intenționează să monteze Gringoire cu domnul Ion Manolescu în rolul titular.
Dar nu înțeleg. Atunci, Jocul Ielelor nu se mai joacă? Nu se mai joacă? De ce?
Anul 1922, 5 mai.
Domnule Camil Petrescu, sunt de la revista Rampa. V-aș ruga să-mi acordați un scurt interviu acum în preajma debutului dumneavoastră cu Suflete tari.
Da. Știi că acum 4 ani am avut în repetiție la Teatru Comedia cealaltă piesă a mea, Jocuierelor.
Da.
Știi că în cele din urmă a trebuit să o retrag cu toată prietenia și reala bunăvoință pe care mi-a arătat-o direcția companiei Bulandra. În definitiv, nu puteam să pretind unui teatru particular riscul unei experiențe în materie de teatru și nici nu puteam schimba ideile sufletești ale piesei.
Așa.
Am trimis o scrisoare dârză și detaliată direcției și am retras piesa cu 10 zile înainte de premieră.
Da.
M-am hotărât atunci să scriu o altă piesă, cu acțiunea mai obișnuită și psihologia mai puțin complicată.
Spuneți-mi, acestea erau principalele observații care vi s-au făcut?
Nu, rezerve, numește-le rezerve.
Da, mă rog.
Am plecat la Timișoara, acolo am scris acum 3 ani Suflete tari. N-am prezentat-o teatrului decât asta iarnă, deoarece aveam impresia că nu e în formă definitivă.
Și pe când premiera?
La 8 mai.
Aveți trac?
Oarecare grijă, pentru că sezonul e cam avansat.
Spuneți, mai lucrați la ceva?
Da, la o piesă într-un act, al cărei titlu nu e fixat încă.
Vă mulțumesc.
Nu e primul caz. S-a mai întâmplat în biografia dramaturgilor ca prima piesă scrisă să nu fie și piesa de debut. Ceea ce nu s-a mai întâmplat, decât extrem de rar și cu câteva excepții care, din păcate, ne privesc, e ca mai multe piese ale aceluiași dramaturg, și mai ales dintre cele ieșite din comun, să nu fie reprezentate decenii la rând, lăsând astfel un gol, un gol îndurerat și de neînțeles în istoria mișcării teatrale. Au trecut ani. În 1945, Camil Petrescu rescrie Jocuierelor, păstrând mereu în titlu și în intenție apropierea jocul ideilor, Jocuierelor, acțiunea din tâi, structura personajelor, dar îmbogățind aspectele cadrului, cu precădere ale redacției socialiste. Peste 2 ani, o publică integral într-un volum de teatru complet. Și-au mai trecut ani. S-au reluat Suflete tari, s-a jucat Bălcescu. Un regizor tânăr a avut temerara inițiativă de a monta Act Venețian, alții s-au gândit la piețe mai legere și de efect, Mitică Popescu, Mioara. E drept că și arta spectacolului românesc, renoită și dezvoltată pe noi baze ideologice și estetice, trebuia să ajungă la o anume maturitate de plină pentru a încerca încarnarea elelor. Trebuia ca realismul lucid să ajungă la esențe și să știe să joace ideile. De ce în 1965? Pentru că în 1965 s-a găsit generația care să știe să joace esențele, ideile, adică ceea ce era principal, particular și important la Camil Petrescu, ceea ce era indispensabil la Jocuierelor. Practica noastră personală în munca cu actorii, nota Crin Teodorescu, ne-a confirmat că atunci când porneam de la calitățile generale, izolate și nu de la plasarea lor într-o situație concretă, ajungeam în final la personaje retorice. Aceasta pentru că, voind să ajungem direct la esențe, rămâneam în zona abstracțiilor, eludând inducția concretului. Pentru că atunci s-a găsit modalitatea concretă de a încarna ideile, tensiunea reală a marilor înfruntări de gând, expresivitatea revelațiilor în conștiință. Curios, tocmai atunci expresivitatea a fost mai deplină de partea lui Sinești decât a lui Gelu Ruscan. Forța monstruoasă, inumană și perfidă a ministrului ucigaș a dominat prin răbufniri multiple, impetoase și înșelătoare ca un vulcan în erupție, strivind ceva, puțin, din forța albă de tăiș a directorului dreptății sociale. Și o bucurie să ne amintim că această splendidă înfruntare de forțe s-a petrecut între 2 mari personalități ale scenei românești, care, și prin asemenea replici, ne-au dăruit nouă, contemporanilor, un moment artistic de neuitat. Să-i urmărim în această scenă memorabilă pe George Constantin și Gheorghe Ionescu John.
Bine ai nimerit, vorbindu-ne nouă socialiștilor, despre dreptatea și omenia societății.
Când vezi ce ticăloșii tolerează această societate capitalistă și cum își trage luxul și desfrâul tocmai din nedreptate, e saburos să vorbești despre spiritul de dreptate al societății.
Nu te gândesc, e adevărat ce spui. Desigur că legile sunt în mare parte nedrepte, dar sunt legi! Se pot face altele mai bune, fără îndoială. Justiția însă își poate greși în aplicare. Ceea ce nu poate admite conștiința noastră este nedreptate legală, executată direct, deliberat, pentru că vorbește adevăr. Aici e singurul adevăr posibil, cel juridic, pentru că vine din voința acel principiu de foc. Pereamindus fia justiția!
Este atât de nemaipomenit ce se întâmplă în clipa asta, încât ar trebui ca evenimentul să fie întovărșit de semne cosmice, așa cum a fost la nașterea personajelor legendare. Un criminal pledează și afirmă sublimul legii. Ar trebui ca în clipa asta să frângă instantaneu toate liniile drepte din abecedare. Ar fi de așteptat ca oamenii să înceapă toți deodată să pronunțe cuvintele de îndăraterea, de la coadă spre început. Dar bătrâna Maniti, atunci când era sufocată cu perna, ce vin avea? De a nu apăra legea al cărei elogiu sublim îl faci?
Când eu, ministrul justiției, am venit aici, mi-am dat seama cât de risc și cât de imposibil este orice reacție pe loc, așa cum ai meritat din partea mea. Mi-am spus că trebuie să viu, pentru că o nenorocire amenință pe fiul singurului om superior pe care l-am întâlnit în viața mea și doar în anume sens amenință și familia mea. Dar cum? Pentru că dumneata crezi asta? Dumneata? În definitiv, onoare care mă și socoți condamnat și mă execuți pe temeiul mărturiilor unei mitomane care de mult ar fi trebuit să fie internat într-o casă de sănătate? Nu găsești că treci dincolo de limitele discuției convenite? Căci am convenit în discuție numai în nădejdea că voi împiedica o nenorocire iscată din demență. Dacă n-ar fi fost amintirea fierbinte a lui Grigore Ruscanu și dorința unei lămuriri.
În voce amintirea tatălui meu ca introducere la șantajul pe care îl pregătești. Nu se va prinde. Știu că ai împărtizit scrisoarea imprudentă a tatălui meu. Oh, stratul!
O am la mine. O port întotdeauna la mine.
Dragă Sinești, te rog de neapărat aducătorului 20.000 de lei din depozitul societății forestiere. Nu avea nicio grijă. Mâine dimineață, luni, la ora 8, pun toată suma la loc. E pe hârtie cu antitul clubului.
Cum a putut să scrie în asemenea termeni? O scrisoare de sinucigaș. Înțeleg de ce ai păstrat-o cu atâta grijă. De ce o ai acum la dumneata?
Înțelegi, fiindcă judeci toată lumea după mentalitatea dumitale și a prietenilor dumitale.
Ce vrei să spun?
Un lucru foarte simplu, mai întâi o lămurire. De ce nu l-ai întrebat pe acel ticălos care ți-a adus scrisoarea? De ce a păstrat-o ani de zile și de-abia acum ți-a adus-o să o publici? Așa de curiozitate, așa! Pe el de ce nu l-ai întrebat?
Eu am primit scrisoarea și voi trage toate consecințele.
Știam! Am știut totul de atunci. Poți să te întreb ceva? Cu ce gânduri ai păstrat această scrisoare ani de zile?
Cu gândul că trebuie publicată. Din clipa în care o primisem, i-a făcuse din mine automat un complice. Până la denunțare nu mai eram decât complicele asasinului. Nu puteam distruge o mărturie care nu mai aparținea mie, ci justiției. În conștiința mea era din prima clipă ceva care se desprinsese de mine și care nu mai putea fi schimbat de mine.
Dar n-ai cum.
Te înțeleg. Din nefericire te înțeleg.
Poate că dacă nu aș fi cunoscut atât de aproape de tata lui tale, s-ar fi părut totul de necrezut. Dar acum recunosc acest sete cu neputință de stâmpărat, aceeași nebunie absolutului de ceea ce m-a îngrozit, dar și ceea ce am iubit mai mult acest om. Prin asta am fost nedespărțit de el până în ultima clipă. Era de un spăimântătoare inteligență. O inteligență sterilă pretindeau dușmanii lui, dar eu știu de ce era așa. Vedea, parcă prin lucruri. Era incapabil de acțiune, dorea totul cu sete și patima. Dacă îmi judeca mai de aproape, orice îi apărea mărunt și ridicol. Prea marea lui inteligență îl paraliza. Avea un fel de boierie a minții, un fel de silă față de cei din jurul lui, care l-au făcut să renunțe la rolul pe care îi se cuvenea în avocatură, politic.
Mi se pare nespus de nefiresc să te aud pe dumneata vorbind așa cum vorbești.
Știu. Dumneata e considerat că am păstrat scrisoarea cu aceleși intenții ca și dumneata. Pe dumneata te-a uimit faptul că el a putut să-mi scrie o asemenea scrisoare. Eu am găsit asta firesc. Și sunt mândru că un asemenea om mi-a scris o asemenea scrisoare. Totul era absolut la el. Totul.
Te rog. Ce vrei cu această scrisoare?
Totuși,
am păstrat 20 de ani această scrisoare pentru că ea reprezintă o mărturie. Clipă sfârșitoare în drama ultimelor lui clipe înainte de sinucidere.
Cum? Înainte de sinucidere.
Adinaur ai vorbit de scrisoare de sinucigaș.
Tata n-a murit într-un accident?
Am fost foarte mirat că știi. Eram biet copil. Luasem măsură să nu se răspândească zvonul. Numai eu, mătușa dumitale, medicul legiu și procurorul l-am știut întâmplare. Tatăl dumitale s-a sinucis. Cu revolverul pe care l-a trimis, iubita lui, anume.
Cine era acea femeie?
Nora Ionescu joacă așa cum la grădină, sper.
Tata s-a sinucis pentru actrița aceea vulgară și fără talent.
Oho, asta se întâmplă acum 20 de ani. Pe vremea aceea ea avea 18 ani. Era frumoasă. Nu prea se observa nici că e vulgară, nici că n-are talent. A avut epoca ei. Toată săptămâna încerca să o vadă fără să-i zbutească. Îi lipsea ca morfina unui bolnav. Pretindea că e supărată fiindcă își comandase niște toalete și n-avea bani să le scoată. Biletul mi l-a trimis duminică dimineața în zorii zilei. Până la 10 dimineața pierduse și acești 20.000 de lei. A vrut să o vadă neapărat, ea nu l-a primit. I-a scris un bilețel să-l primească câteva clipe. Pe la 8 a sosit răspunsul ei în bilețel bagiocoritor și revolverul, sunându-i că el face cadou de despărțire. Atunci am înțeles că de la o femeie te poți aștepta la orice. Am stat până seara lângă el, nu scotea o vorbă. Dimineața am fost chemat în grabă. Era în agonie.
Așadar, tata s-a sinucis. A stat lucid în fața morții. A ales într-un act de conștiință.
Era prea pătimaș. Patima asta, setea asta de tot.
deviase-l el într-o legătură stupidă și în jocul de cărți. Nopți întregi vrea să bire cu logica lui exasperată, absurditatea hazardului. Așa s-a arruinat.
E, după cum vezi, te înțeleg când te privesc copleșit, așa, de această amintire dureroasă a vieții dumitale.
Durerea pentru soarta crâncenă a tatălui meu nu are nicio legătură cu judecata mea. Și nimic nu se schimbă din ceea ce credeam. Dar dumneata ai putea suporta ideea unui cerc pătrat? Sau gândul că 2 și 3 fac 6? E bine, așa nu pot eu suporta faptul că dumneata ești ministrul justiției.
Stai să ne înțelegem. Dumneata nu pot suporta ideea că eu sunt ministrul justiției. Și nu-i de vină că ești fumurile dumitale drept realitate? Dacă să zicem așa, printr-o inexplicabilă eroare, eu aș fi găsit vinovat legal. Atunci, desigur, că ar fi cazul unui cerc pătrat. Dar numai fiindcă dumneata singur m-ai condamnat să iei în serios această condamnare, e absurd așa, e ridicol. Pentru astfel de fumuri să sacrifici o femeie.
Nu va fi niciodată dreptate reală în lume până când ideea de dreptate nu va rămâne intangibilă, absolută.
Ați ascultat biografia unei capodopere, Jocul ielelor, de Camil Petrescu. Scenariu radiofonic de Constantin Paraschivescu. Au interpretat Victor Rebenciuc, Adrian Georgescu, Virgil Popovici, Marcel Gingulescu, Eugen Petrescu, Adela Mărculescu, Jean Reder, Alexandru Repan, Ileana Șerban, Nicolae Lucian Botez, Sorin Gheorghiu. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia artistică, Cristian Munteanu. Fragmentele din Jocul ielelor au fost luate din spectacolul Teatrului Mic, realizat în anul 1965. Înregistrare realizată de redacția Teatrului TV.
Piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.